φωνή των Μαρονιτών. Ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άκης Χατσιοσήφ.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμά μας στη Φωνή των Μαρονιτών. Κοντά σας, φίλοι μας, ραδιοφωνά σας, αυτή την ώρα, κάθε εβδομάδα, για μια περίπου ώρα. Το πρόγραμμά μας σήμερα ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι με τίτλο «Κύπρος μου» από την κοινοτική μας χοροδία και θα συνεχίσουμε με μια συνέντευξη την οποία είχαμε αναφορικά με ένα συμπόσιο το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία τον Απρίλιο του 2023 μετά το Πάσχα με τη συμμετοχή εκατοντάδων Είχαμε κοντά μας εδώ στη Λευκωσία αρχιεπίσκοπους, επίσκοπους, ιερωμένους, ιερωμένες, αλλά και λαϊκούς από όλες τις εκκλησίες της Μέσης Ανατολής σε ένα συμπόσιο για το οποίο θα μιλήσουμε και τα θέματα του οποίου θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια. Έχουμε επίσης για σας το Ευαγγέλιο της Κυριακής, μουσική, τραγούδια και ύμνους κατά την μαρονίτικη παράδοση. Φίλοι μας, στο σημερινό μας πρόγραμμα στη Φωνή των Μαρονιτών θα μιλήσουμε για ένα συμπόσιο του Βατικανού με γενικό τίτλο «Η Εκκλησία στη Μέση Ανατολή, ριζωμένη στην ελπίδα», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο το 2023, από τις 20 μέχρι τις 23 του Απρίλη, μετά το Πάσχα, στη Λευκωσία. Και σε αυτόν έλαβαν μέρος πάρα πολλοί αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, πατριάρχες αλλά και λαϊκοί από την καθολική εκκλησία, τις διάφορες καθολικές εκκλησίες της Μέσης Ανατολής. Μαζί μας σήμερα στη Φωνή των Μαρονιτών φιλοξενούμε την δόκτωρα Μαρία Σκορδή, η οποία έλαβε και αυτή μέρος στο συμπόσιο αυτό εκπροσωπώντας την Αρχιεπισκοπή των Μαρονιτών της Κύπρου. Μαρία, σε καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας, στη Φωνή των Μαρονιτών, και θέλω να μιλήσουμε για αυτό το συμπόσιο, διότι ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός το οποίο συνέβηκε εδώ στο νησί μας, στη Λευκωσία, στα πλαίσια επίσης και της Μαρωνιτικής Εκκλησίας της Κύπρου. Ήταν εδώ και ο Πατριάρχης μας, έτσι, των Μαρωνιτών, ήρθε ειδικά από το Λίβανο, αλλά και ο πρώην Αρχιεπισκοπός μας, ο Ιωσήφ Σουέιφ, μαζί με τον νυν Αρχιεπισκοπό μας και πολλούς άλλους. Σε καλωσορίζω λοιπόν στο πρόγραμμά μας και θα σου ζητήσω καταρχήν λίγα γενικά εισαγωγικά λόγια για το συμπόσιο.
Καλό απόγευμα, Άκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να μιλήσουμε για αυτόν το σημαντικό συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου. Είναι ένα συμπόσιο του Βατικανού, όπως είπες, που με τίτλο «Η Εκκλησία στη Μέση Ανατολή, ριζωμένη στην ελπίδα», που πραγματοποιήθηκε από τις 20 μέχρι τις 23 Απριλίου του 2023 στη Λευκωσία. Και ήταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που συμμετείχα σε αυτόν το συμπόσιο και με μεγάλη χαρά, και γι' αυτόν ευχαριστώ τον Αρχιεπίσκοπο Μαρωνιτών Κύπρου. Να πούμε ότι το συμπόσιο αυτό αποτελεί τη συνέχεια της Ειδικής Συνόδου των Επισκόπων για τη Μέση Ανατολή, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη από τις 10 μέχρι τις 24 Οκτωβρίου του 2010 και είχε τίτλο «Η Εκκλησία στη Μέση Ανατολή, κοινωνία και μαρτυρία». Βρισκόμαστε δηλαδή μια δεκαετία και πλέον μετά από αυτήν την Ειδική Σύνοδο.
Μάλιστα.
Και έτσι αυτό το συμπόσιο είναι εξαιρετικής σημασίας. Γιατί? Επειδή αποτελεί μια πιεστική έκκληση που απευθύνεται προς όλους μας να επιμείνουμε στην εφαρμογή των αποφάσεων αυτής της Ειδικής Συνόδου. Και εδώ θέλω να κρατήσω τα λόγια του εξαίρετου Λατίνου Πατριάρχη των Ιεροσολύμων, Πιερ Μπατίστα Πιτσαπάλλα, ο οποίος στην εισαγωγική του ομιλία ανέφερε ότι το συμπόσιο αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς όλοι μας οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής καλούμαστε να θυμηθούμε και να ξαναδιαβάσουμε τα πορίσματά του ως προς τις νέες προκλήσεις και τα σημεία των καιρών που θέτει ο Θεός μπροστά μας.
Μάλιστα.
Δηλαδή, η Καθολική Εκκλησία καλείται να ζήσει εσωτερικά την κοινωνία όλων των μελών της. Μια κοινωνία η οποία απορρέει από τη μαρτυρία της σε όλη της την πολυμορφία, και η αποστολή της ως Καθολική Εκκλησία για Ευαγγελισμό, για διαθρησκευτικό διάλογο και για φιλανθρωπία.
Μάλιστα. Οπότε το συμπόσιο αυτό 10 χρόνια μετά την ειδική συνέλευση για τη Μέση Ανατολή τη Συνόδου των Επισκόπων που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη το 2010. Μεσολάβησε βέβαια η πανδημία, γι' αυτό πραγματοποιήθηκε το 2023 αντί το 2020-2021 ενδεχομένως. Τι πρόγραμμα ακριβώς είχε αυτό το συμπόσιο? Υπήρξε μια τελετή έναρξης στην οποία ήμουν και εγώ παρόν, αλλά πώς διεξήχθηκε, τι γινόταν καθημερινά, πόσοι τομείς εξετάστηκαν, πόσες ενότητες?
Εξ όσων θυμάμαι, η τελετή έναρξης του συμποσίου έγινε το απόγευμα της 5ης 20 Απριλίου στη Λευκωσία,
μάλιστα,
σε συγκεκριμένο χώρο. Mm-hmm. Και είπαμε ότι τούτον το συμπόσιο πραγματοποιήθηκε και ακολούθησε την Ειδική Σύνοδο της Μέσης Ανατολής μετά από 10 χρόνια και πλέον, λόγω της πανδημίας, η οποία εκείνη η σύνοδος είχε τον τίτλο «Εκκλησία in Medio Oriente», mm-hmm, η Εκκλησία στη Μέση Ανατολή. Λίγα λόγια να αποξώσω θυμούμε για το πρόγραμμα. Κάθε μέρα, πέραν των εισαγωγικών ομιλιών που έγιναν από συγκεκριμένους ομιλητές, οι οποίοι ήταν καλεσμένοι, μια διαφορετική εκκλησία που είναι παρακλάδι της Καθολικής Εκκλησίας αναλάμβανε τη Θεία Λειτουργία και την Εσπερινή Προσευχή, δηλαδή κατά τα Δυτικά Ασσυριακά, την Μελκίτικη, την Αρμένικη και την Μαρονίτικη.
Μάλιστα.
Και στο τέλος κάθε μέρας εγίνονταν εργαστήρια σε ομάδες, και συζήτηση ανάμεσα σε λαϊκούς, σε ιερείς, σε αφιερωμένους, σε μοναχούς και μοναχές, πάνω σε συγκεκριμένα ερωτήματα που ευγέννανε από τις ομιλίες του πρωινού. Ναι. Και στο τέλος, το απόγευμα, κάποιος ο οποίος ορίζεται τον στην κάθε ομάδα, ανάφερνε το πόρισμα της κάθε επιτροπής μπροστά από όλους στη μεγάλη αίθουσα του συνεδρίου.
Μάλιστα, δηλαδή μοιράζονταν την εμπειρία της κάθε ομάδας όλοι.
Ναι, για να βγουν τα πορίσματα τα οποία είχαν να κάνουν με την Εκκλησία της Μέσης Ανατολής.
Μάλιστα. Σε αυτά τα 10 χρόνια τα οποία μεσολάβησαν από την Ειδική Συνέλευση για τη Μέση Ανατολή της Συνόδου των Επισκόπων στη Ρώμη, μεσολάβησαν πολλά, έτσι, και σε αυτά έγινε αναφορά. Τι ακριβώς λέχθηκε για όλα αυτά που μεσολάβησαν τα τελευταία 10 περίπου χρόνια?
Κάτι που ξέχασα να σου πω ήταν ότι το Σάββατο 22 Τετάρτου επισκέφθηκε τη Σύνοδο και ο Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, αλλά μπορούμε να αναφερθούμε και ο μοφτής των Τουρκοκυπρίων, μπορούμε ναι. να αναφερθούμε πιο κάτω.
Ναι, σίγουρα.
Ναι. Το λοιπόν, όσον αφορά στην Εκκλησία στη Μέση Ανατολή και σε αυτά τα 10 χρόνια, και πάλι ο Λατίνος Πατριάρχης της Ιερουσαλήμ τα παρουσίασε αυτά με εξαιρετικών τρόπων. Μιλούμε για τη Μέση Ανατολή αυτά τα 10 χρόνια, η οποία σημαδεύτηκε από τραγικά ιστορικά γεγονότα συμπεριλαμβανομένης της έκρηξης και της παρακμής της Αραβικής Άνοιξης, της αναζωπήρωσης του αυταρχισμού και του ισλαμικού εξτρεμισμού. Μιλούμε για την αρχή μιας τραγωδίας, η οποία επηρέασε ολόκληρη την περιοχή από τη Βόρεια Αφρική, ιδιαίτερα την Αίγυπτο, έως τη Συρία. Ο ισλαμικός φονταμενταλισμός που χαρακτήριζε κυρίως αυτές τις χώρες κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, των 10 χρόνων μιλούμε, όχι μόνο καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε στο πολιτικό και κοινωνικό κενό που ακολούθησε την Αραβική Άνοιξη, αλλά τροφοδοτήθηκε επίσης από μεροληπτικά συμφέροντα και επιρροές εντός της διεθνούς κοινότητας. Μιλούμε για πολιτικές καταστάσεις, όπως η πολύ σοβαρή πολιτική, κοινωνική και οικονομική κρίση στο Λίβανο, που έγινε το 2019, αν δεν απατώμε, ναι. η οποία επιδεινώθηκε από την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρητού το 2020 ή ακόμα και τη συνέχιση της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής σύγκρουσης με την τραγική κατάσταση της Γάζας και τους επαναλαμβανόμενους πολέμους, τα επεισόδια βίας που βιώνει η χώρα, δηλαδή το Ισραήλ, από το 2014 έως σήμερα. Ο Λατίνος Πατριάρχης είναι γνώστης γιατί κατοικεί εκεί. Και η σημερινή κατάσταση γίνεται πιο δραματική και από άλλα γεγονότα, όπως είναι η πρόσφατη πανδημία από το 2019 μέχρι σήμερα και η επακόλουθη οικονομική κρίση σε διάφορες χώρες.
Μάλιστα.
Άρα, καταλήγουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε νέες εκκλησιαστικές προκλήσεις που ήταν αυτόν το οποίο εξέτασε αυτόν το συμπόσιο.
Ποιες λοιπόν είναι αυτές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Εκκλησία στη Μέση Ανατολή σήμερα, όπως τέθηκαν στο συμπόσιο?
Να τις πούμε αριθμητικά και να αναπτύξουμε λίγα λόγια για την κάθε μια.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Το πρώτο θέμα αφορά την μετανάστευση. Και εδώ στην Κύπρο έχουμε το ίδιο θέμα.
Το ζούμε.
Μάλιστα. Δηλαδή, όσον αφορά τη χριστιανική παρουσία, ορισμένες από τις εκκλησίες μας στο Ιράκ, στη Συρία, αλλά επίσης στην Παλαιστίνη, έχουν αποδεκατιστεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη αναδιοργάνωσης των εκκλησιών μας, δεδομένου ότι οι περισσότεροι πιστοί τους βρίσκονται πλέον μακριά από τα αρχικά τους εδάφη. Και με το φαινόμενο της μετανάστευσης, η άφιξη πολλών αλλοδαπών μας καθιστά μέρος του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης και της πολυεθνικότητας σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με άλλες εκκλησίες της Δύσης, αλλά και πάλι όχι αμεληταίων και αξίζει να μελετηθεί.
Μάλιστα.
Το δεύτερο θέμα, όπως το ανάπτυξε ο Λατίνος Πατριάρχης, είναι η κρίση των καθολικών ιδρυμάτων. Η πολιτική και οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την αυξανόμενη εκκοσμίκευση, την αποχριστιανοποίηση και κρίση της πίστης μεταξύ των χριστιανών μας, ιδιαίτερα των νέων μας, έχει προκαλέσει την κρίση πολλών θρησκευτικών ιδρυμάτων, με πιο προφανή περίπτωση αυτή των καθολικών σχολείων. Αυτή η κρίση, που επιδεινώθηκε από τα σκοτεινά και δύσκολα χρόνια της πανδημίας, υπήρξε καταλύτης και έδειξε την ευθραυστότητα των θεσμών μας, την αδυναμία μας να δικτυωθούμε και την έλλειψη συντονισμού όχι μόνο σε οικονομικά θέματα, αλλά επίσης και κυρίως για το θέμα που μας ενδιαφέρει, το οποίο είναι ο τομέας επιμόρφωσης των χριστιανών.
Ναι.
Σαν τρίτο θέμα, το οποίο αναπτύχθηκε και απορρέει από το προηγούμενο, είναι αυτό που είπαμε, η χριστιανική επιμόρφωση.
Μάλιστα.
Στις εκκλησίες μας, η παραδοσιακή χριστιανική επιμόρφωση είναι σαφώς ιδιαίτερα προβληματική. Γιατί? Επειδή μέχρι πρόσφατα το χωριό, η φιλή, η κοινωνία, η οικογένεια, κάτι το οποίο το ζούμε και τώρα στην Κύπρο, προστάτευαν και ενθάρρυναν τη θρησκευτική και παραδοσιακή πίστη. Σήμερα αυτό δεν ισχύει πλέον. Τα τείχη του κάστρου μας, ενώντας ότι αυτό ήταν η ασπίδα για την πίστη μας, έχουν διαραγεί. Η νοοτροπία του νέου κόσμου χειραφετήθηκε από την παράδοση και την πίστη, τεχνολογικά ελεύθερη και υψηλή κριτική ιδίως και αδιάφορη για τους θρησκευτικούς θεσμούς. Αναπτύσσεται όλο και πιο γρήγορα και επιθετικά αυτή η τεχνολογικά ελεύθερη και υψηλή κριτική. Ενώ η παραδοσιακή πίστη περισσότερο γίνεται απλή συνήθεια, νομίζω το ζούμε και στην Κύπρο αυτό,
ναι,
παρά αληθινή πίστη, ή τουλάχιστον δεν αναπτύσσεται, δεν οριμάζει και δεν έχει πλέον τη δύναμη να αντισταθεί. Αποτυχάνουμε να αναλάβουμε μονοπάτια μίσης και διαμόρφωσης των χριστιανών μας, που είναι αληθινές διαδρομές πίστης και όχι απλώς ατομικές πρωτοβουλίες ή κοινωνικές ή φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Με λίγα λόγια, γίνανε όλα πολύ υλικά. Δεν νιώθουμε αυτό που πιστεύουμε.
Μάλιστα.
Άλλο θέμα το οποίο με βάση τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων είναι η επιμόρφωση του κλήρου. Δηλαδή, και είναι ο πιο κατάλληλος για να το αναπτύξει.
Ναι.
Η ίδια η εκπαίδευση των κληρικών είναι σε πολλές περιπτώσεις ανεπαρκής για τις νέες αυτές προκλήσεις. Βασίζεται σε συνομιλίες ή την παραδοσιακή ποιμαντική φροντίδα με επίκεντρο αποκλειστικά την ενορία, δηλαδή πρωτίστως τον ιερέα της ενορίας, τους θρησκευόμενους άντρες και γυναίκες και μια μικρή ομάδα αφοσιωμένων λαϊκών, και αυτό συχνά περιορίζεται σε μυσταγωγική ποιμαντική φροντίδα που απέχει πολύ από το να είναι αυτό που αποκαλεί ο Πάπας Φραγκίσκος μας μια εκκλησία σε κίνηση, μια εκκλησία που δεν φοβάται να θέσει τον εαυτόν της σε κίνδυνο, ικανή να προχωρήσει σε μια ποιμαντική διακονία του Ευαγγελισμού που είτε προϋποθέτει έναν νέο Ευαγγελισμό ή ακόμα έναν επανευαγγελισμό των χριστιανών μας που βρίσκονται μακριά από τα κέντρα άσκησης της πίστης. Άρα, οι εκκλησίες της Μέσης Ανατολής καλούνται να επιστρέψουν και να εμπνευστούν από το πρώτο αποστολικό πρότυπο, το οποίο από την Ανατολή, που είναι ο πυρήνας της καθολικής μας πίστης, φώτισε τη Δύση σαν ήλιος και κατέκτησε ειρηνικά ολόκληρον τον κόσμο.
Μάλιστα.
Και θέλω να πω εδώ ακόμα ένα θέμα, το οποίο όχι σας σημείο, είναι εκτός από τον Ευαγγελισμό, είναι και ο διαθρησκευτικός διάλογος, ο οποίος είναι μια άλλη θεμελιώδης μορφή έκφρασης στην εκκλησιαστική μας ζωή, το ανέφερε ο Πατριάρχης, είναι συστατικό στοιχείο της ζωής της Εκκλησίας και εγγενές στοιχείο της ίδιας της φύσης της.
Μάλιστα.
Περισσότερο δηλαδή όταν μιλούμε για διαθρησκευτικό διάλογο, πρέπει να μιλούμε για συναναστροφή αφού στην πραγματικότητα ζούμε όλες οι θρησκείες μαζί. Δεν είναι έτσι στη Μέση Ανατολή?
Σίγουρα.
Και μέσω του οικουμενικού διαλόγου ή της συναναστροφής μεταξύ των εκκλησιών, τούτα είναι τα απορρέοντα, θα πρέπει όχι μόνο να οργανώνουμε μόνιμα κοινές προσευχές, θα πρέπει όχι μόνο να οργανώνουμε κοινές προσευχές, όπως είπα, για την ειρήνη, αλλά να θέτουμε και να δημιουργούμε, όπου δεν υπάρχουν, διαθρησκευτικές επιτροπές, ιδίως με τους μουσουλμάνους πιστούς, προκειμένου να συναντηθούμε και να πραγματοποιούμε έργα αλληλεγγύης και διαμοιρασμού για να αυξηθεί η αδελφοσύνη και η ανθρώπινη αλληλεγγύη να βιωθεί.
Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν συζητήθηκαν επίσης σε διάφορες ομάδες, έτσι, κατά τη διάρκεια αυτού του συμποσίου. Υπήρχαν εργαστήρια, ομάδες, υπήρχε συζήτηση ανάμεσα σε ιερείς, μοναχούς, μοναχές, αλλά και λαϊκούς. Πώς έζησες εσύ αυτή την εμπειρία? Τι συζητήσεις έγιναν, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, αν μπορούμε να έχουμε ένα-δύο παραδείγματα?
Βασικά, τις ενότητες που αναπτύξαμε πιο πάνω, μπορώ να σας αναφέρω σαν παράδειγμα, για παράδειγμα για τη χριστιανική επιμόρφωση.
Μάλιστα.
Που ήταν μια ομιλία. Ετέθηκαν διάφορα ερωτήματα, τα οποία συζητούσαν μεταξύ τους λαϊκοί, μοναχοί, πατριάρχες, ιερείς, και μετά το πόρισμα, όπως είπαμε, το μετάφεραν στην κεντρική συνάντηση.
Ναι.
Για παράδειγμα, για τη χριστιανική επιμόρφωση, είναι ερωτήματα όπως: ποια πιστεύετε ότι είναι η κύρια δυσκολία για τη σοβαρή χριστιανική επιμόρφωση στις οικογένειές μας? Δεύτερον ερώτημα: πολλοί λένε ότι η κατήχηση για τα παιδιά μας είναι ανεπαρκής και δεν τα διαμορφώνει επαρκώς για τη ζωή στην Εκκλησία. Yeah. Ποια είναι η κύρια αιτία και ποια είναι μια πιθανή λύση για την αντιμετώπιση της? Μετά ήταν θέμα τεχνολογίας, δηλαδή ποια είναι η σχέση μεταξύ της θρησκευτικής εκπαίδευσης και του ψηφιακού περιβάλλοντος, μέσω για παράδειγμα της κοινωνικής δικτύωσης. Τι προτείνεται για τη βελτίωση και των καταρτισμών της εκκλησιαστικής παρουσίας και κατά συνέπεια της χριστιανικής επιμόρφωσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης?
Μάλιστα.
Τούτα ήταν ορισμένα από τα ερωτήματα που ετέθηκαν όσον αφορά την χριστιανική επιμόρφωση.
Mm-hmm.
Μπορώ να σας δώσω ακόμα δύο παραδείγματα.
Βεβαίως.
Όσον αφορά το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε, αυτόν του διαθρησκευτικού διαλόγου, ερωτήματα όπως: πιστεύετε ότι είναι δυνατό σήμερα να ξεκινήσει ένας σοβαρός διάλογος με τους μουσουλμάνους, μιλώντας για αυτές τις δυσκολίες με ψυχραιμία και χωρίς προκαταλήψεις? Πώς το βλέπετε αυτό? Πολλές πληγές είναι ακόμα ανοιχτές. Τι και πώς πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε για να τις επουλώσουμε? Και μετά, ως παρακλάδι, τι γίνεται με τους Εβραίους? Πρέπει αυτό το θέμα να θετεί στους ξένους? Αυτά όσον αφορά το διαθρησκευτικό διάλογο.
Ναι.
Αν θέλεις, μπορώ να σου αναφέρω ακόμα ένα παράδειγμα.
Βεβαίως.
Το άλλο θέμα που συζητήθηκε όσον αφορά τις ομιλίες ήταν η πολιτική συμμετοχή, μιλώντας για θρησκευτική ελευθερία και ηθαγένεια.
Mm-hmm.
Με ερωτήματα όπως: μπορεί η πίστη να εμπνευθεί, να παρακινήσει και να στηρίξει την ιδιότητα του πολίτη? Μπορεί να αποτελέσει σανίδα στήριξης της πλήρους και υπεύθυνης ιδιότητας του πολίτη? Μπορεί η κατανόηση της θρησκείας και οι θρησκευτικές ερμηνείες να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, υπογραμμίζω κοινωνικών προκλήσεων, και ταυτόχρονα να αναζωογονήσουν τον θρησκευτικό λόγο, ώστε να είναι συναφής με τα ζητήματα της εποχής μας? Ποια είναι η γνώμη σας για μια συμμαχία μεταξύ των μειονοτήτων και της επιλογής να απαιτήσουν προστασία και να αποφύγουν την πολιτικοποίηση της θρησκείας και την ομολογιακή πολιτική?
Mm-hmm.
και οι νέοι άνθρωποι σε αυτά τα ζητήματα φαίνεται να ζουν σε άλλον πλανήτη και να μιλούν μια διαφορετική γλώσσα. Πώς να τους εμπλέξουμε? Άκη, αυτά είναι μέρος, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά τα ερωτήματα αφορούν τη νέα εποχή.
Μάλιστα.
Και πώς τα αντιμετωπίζει η Εκκλησία από όλους τους τομείς, είτε είσαι λαϊκός, είτε είσαι ιερέας, μοναχός ή αφιερωμένος.
Μάλιστα. Είναι ερωτήματα, προκλήσεις που αφορούν όλους μας, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Είναι αυτά που ζούμε σήμερα, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή. Αλλά συζητώντας αυτά τα θέματα, προβάλλοντας αυτά τα ερωτήματα, τι προέκυψε στο τέλος? Υπήρξαν συμπεράσματα, υπήρξε κάποια οδηγία, μια κοινή γραμμή αναφορικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων, αναφορικά με ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν ώστε να βελτιωθούν οι καταστάσεις και να υπάρξει προστασία της Εκκλησίας, της πίστης και των πιστών της ίδιας της Εκκλησίας.
Εκείνον το οποίο εγώ προσωπικά βίωσα σε αυτόν το οποίο αρχικά μας υπόθηκε, είναι ότι δεν θα έβγαινε καμία γραπτό συμπέρασμα από αυτόν το συμπόσιο. Δηλαδή ακούστηκε η φωνή της κάθε Εκκλησίας και οι υπεύθυνοι του Βατικανού, καθώς και οι συμμετέχοντες, έλαβαν γνώση και θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
Μάλιστα, δηλαδή ήταν μια ευκαιρία να προβληθούν όλα αυτά για να προχωρήσει κάτι μελλοντικά.
Ναι, αυτόν εγώ έλαβα ως συμπέρασμα, και αυτόν το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το οποίο θα ήθελα να σας πω, το άκουσα στην ομιλία του Πατριάρχη Μαρονιτών, του Μπούτρος Αλ-Ράι, που όταν έκλεινε το συμπόσιο, το οποίο αντικατοπτρίζει το συμπέρασμα αυτόν, που λέει ότι όλοι μας, λέει, οι πατριάρχες, οι επίσκοποι, οι ιερείς, οι θρησκευτικοί και λαϊκοί πιστοί, ήρθαμε εδώ από τις αποστολικές μας εκκλησίες. Εταξιδέψαμε μαζί, ακούσαμε ο ένας τον άλλον, διαγνώσαμε μαζί και ξεκαθαρίσαμε τη νέα μας αποστολή για το παρόν αλλά και για το μέλλον. Και κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων ημερών, λέει ο Πατριάρχης των Μαρονιτών, δίνουμε ευχαριστήρια θυσία προς τον Θεό, ο οποίος μας εφώτισε και μας κατευθύνει τα βήματά μας. Τον παρακαλούμε να μας ενδυναμώσει με τη χάρη του, ούτως ώστε να υλοποιήσουμε τις συστάσεις που υιοθετήσαμε. Δεν ήταν γραπτός, αλλά υπήρχαν συστάσεις και υπάρχει ένα συμπέρασμα, το οποίο είναι υπό την καθοδήγηση, λέει, του Αγίου Πνεύματος. Και απλώς να σας διαβάσω ότι έγραψε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, καθώς λέει ξεκινάμε την επιστροφή στις διάφορες χώρες μας, στα διάφορα διακονήματά μας. Ο Πατριάρχης Μαρονιτών έκλεισε το συμπόσιο σε όλη αυτή τη Μέση Ανατολή, μια περιοχή που εξακολουθεί να επιβαρύνεται από τις φρικαλαιότητες των συγκρούσεων και των πολέμων. Καθώς επιστρέφουμε, λέει ο Πατριάρχης μας, τους λαούς μας που πονάνε κάτω από το βάρος της φτώχειας, το οποίο εγώ το έζησα όταν άκουσα τους αντιπροσώπους των εκκλησιών της Συρίας, του Ιράκ και του Ιράκ. Μιλούμε για την αστάθεια και την αιμορραγία της μετανάστευσης. Ζητούμε τη βοήθεια του Κύριου μας Ιησού Χριστού να μας βοηθήσει να βρούμε αληθινές λύσεις για τις κρίσεις της ζωής μας μέσω της αγάπης του και της συμπαράστασης του Βατικανού, να στηρίξει τους άπορους και τους πιο ευάλωτους ανάμεσά μας, το φως του να νικήσει το σκοτάδι της ζωής μας και να μας επιτρέψει, τους ιερείς δηλαδή, να οδηγήσουν τα πείμνια τους σε ελπίδα στην υπηρεσία της ειρήνης. Δηλαδή, κλείνουμε με την ειρήνη.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν το μήνυμα του Μαρονίτη Πατριάρχη.
Μάλιστα. Προέδρευε αυτού του συμποσίου ο υπευθύνος για τις Ανατολικές Εκκλησίες, αρχιεπίσκοπος έτσι, ο οποίος διορίστηκε πιο πρόσφατα από τον, από τον Πάπα Φραγκίσκο.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι σημαντικό διότι, όπως ελέγχθηκε προηγουμένως, όλα αυτά, παρόλο που δεν έχουν ένα επίσημο συμπέρασμα, είναι θέματα τα οποία χρειάζεται να πάρει πίσω μαζί του και να μελετηθούν ώστε να προκύψουν συστάσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση πέραν των ιδεών οι οποίες τέθηκαν στο συμπόσιο αυτό, μια πιο έτσι μελετημένη καθοδήγηση αναφορικά με όλες αυτές τις προκλήσεις οι οποίες αντιμετωπίζει η Εκκλησία στη Μέση Ανατολή, οι εκκλησίες, οι καθολικές εκκλησίες στη Μέση Ανατολή, έτσι.
Ναι, και θέλω απλώς να προσθέσω ότι ήταν έντονη η παρουσία του Βατικανού και μπορεί να μην υπήρχε γραπτό συμπέρασμα, αλλά πιστεύω ότι ακούστηκαν τα όσα ελέγχθηκαν από τους εκπροσώπους της κάθε εκκλησίας.
Ναι. Εσύ προσωπικά, ζώντας αυτό το συμπόσιο, ήσουν εκεί όλες τις ώρες, αυτές τις ημέρες, έλαβες μέρος. Πώς το έζησες, ποια η εμπειρία σου, τι σου έκανε εντύπωση, τι έμαθες, τι σου μένει τελικά?
Καταρχήν, όπως σας είπα, το θεωρήσα πολύ, πολύ ενδιαφέρον το ότι συμμετείχα σε αυτό το συμπόσιο. Και είναι αυτό που είπες εσύ. Δηλαδή, αρχικά εγνώρισα και γνωρίσαμε τη νέα ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας για θέματα της Μέσης Ανατολής.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ήταν η αυτοεξοχότητα ο Κλαούντιο Γκουτζερότσι που ασχολείται με το δικαστήριο για τις Ανατολικές Εκκλησίες. Προέδρευε.
Mm-hmm.
Ήταν ο Αποστολικός Νούντσιο που διορίστηκε από τον Πάπα Φραγκίσκο για την Κύπρο και την Ιορδανία, ο Τζαν Πιέτρο Νταλτόζο, ο Λατίνος Πατριάρχης των Ιεροσολύμων, ο Ζαν Πατίστα Πιτσαπάλα, και αυτοί που είναι και νέοι, μοιράστηκαν μαζί μας τις σκέψεις τους όσον αφορά τη Μέση Ανατολή και το πώς βιώνουν και το πώς θα συμβάλλουν στη βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν.
Μάλιστα.
Επίσης, θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό που γνωρίσαμε τους εκπροσώπους άλλων χωρών, λαϊκούς και κληρικούς, και ακούσαμε τις εμπειρίες τους και τα προβλήματα των χωρών και των εκκλησιών τους 10 χρόνια μετά την πρώτη σύνοδο.
Μάλιστα.
Πάνω απ' όλα όμως, όπως λέει και ο τίτλος του συνεδρίου, αφορά τις εκκλησίες της Μέσης Ανατολής, οι οποίες είναι ριζωμένες στην ελπίδα. Η ελπίδα είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι αυτή η οποία πηγάζει από το Βατικανό, το οποίο ενδιαφέρεται για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής και ως Μαρία. Αυτόν για μένα είναι μια ελπίδα η οποία ελπίζουμε να μας βοηθήσει μέσω του Βατικανού, εμάς τους Μαρονίτες της Κύπρου, για την επιστροφή στα 4 μαρονίτικα χωριά μας, στην Αγία Μαρίνα, στον Ασώματο, στην Καθπάσια και στον Κορμακίτη.
Τέθηκε κάτι αναφορικά με τους κινδύνους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δική μας μικρή κοινότητα καθολικών μαρονιτών εδώ στην Κύπρο, και το ότι αυτή η κίνδυνη είναι πολύ έτσι αληθινή και άμεση.
Το θέμα των μαρονίτικων χωριών δεν ετέθηκε στις γενικές ομιλίες, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είχε να κάνει με τις εκκλησίες της Ανατολής γενικά. Όμως ετέθηκε το θέμα στις συναντήσεις που έγιναν στα εργαστήρια.
Μάλιστα.
Διότι μοιραστήκαμε εκεί τις εμπειρίες μας, ο καθένας
ξεχωριστά
του,
για τη δική του εκκλησία. Ναι.
Μάλιστα, και αυτόν μπήκε μες στα συμπεράσματα τα οποία απορρέουν, τα οποία μοιραζόμαστε όλοι μαζί στη γενική αίθουσα.
Μάλιστα.
Εκείνο το οποίο έμεινε για μένα επίσης είναι ότι είναι η προθυμία του Πατριάρχη μας των Μαρονιτών να έρθει σύντομα στην Κύπρο για να δούμε τυχόν προβλήματα τα οποία προκύψαν, αλλά και η προθυμία του Νούντσιο, του νέου Αποστολικού Νούντσιο, να μοιράζει τον χρόνο του από ό,τι μας υπόθηκε στο τέλος μεταξύ
Ιορδανίας
της Μαρονίτες, της Κύπρου και της Ιορδανίας.
Ναι.
Για την επίλυση τυχών προβλημάτων.
Μάλιστα. Να αναφερθούμε τέλος στην επίσκεψη κατά το συμπόσιο του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, του νέου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, Γεώργιου, έξι, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου. Τι έγινε ακριβώς?
Όπως ανάφερα, το Σάββατο 22 Τετάρτου επισκέφθηκε το συμπόσιο ο Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Και όπως σας είπα επίσης, ήταν στην παρουσία του Μουφτή των Τουρκοκυπρίων το συμπόσιο. Οπότε μιλούμε για... ήταν διαθρησκευτικό. Μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος ανάφερε ότι μας γεμίζει με ελπίδα το γεγονός ότι ήρθαμε στο νησί για να συζητήσουμε προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές μειονότητες της Μέσης Ανατολής, βασικά ήταν το θέμα του συνεδρίου, υπό το φως των πολιτικών και κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών που συντελούνται επί του παρόντος και λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή.
Ναι.
Ο Σεβασμιότατος αναφέρθηκε στους ιερούς χώρους λατρείας που καταστρέφονται, στις χριστιανικές περιουσίες που δέχονται βίαιες επιθέσεις και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και θρησκευτικές ελευθερίες των χριστιανών, οι οποίες παραβιάζονται βάναυσα. Αναφέρθηκε στους χριστιανούς οι οποίοι αναγκάζονται να πάνε στην εξορία και χιλιάδες εγκατέλειψαν τα αρχαία χριστιανικά τους τους αρχαίους χριστιανικούς τους τόπους και κατέληξαν ως άποροι πρόσφυγες σε διάφορα μέρη του κόσμου, δηλαδή αναφέρθηκε στην μετανάστευση. Και στο γεγονός που είναι πολύ σημαντικό ότι ο αριθμός των χριστιανών της Μέσης Ανατολής συνεχίζει να μειώνεται δραματικά. Mm-hmm. Και ως εκκλησία της Κύπρου με τη σειρά του διαμαρτύρεται για τον απαράδεκτο διωγμό οποιοδήποτε μειονοτήτων σε οποιοδήποτε χώρα του κόσμου και κλείνοντας κάλεσε τους ηγέτες των ισχυρών χωρών της ανθρωπότητας να ασκήσουν ισχυρή επιρροή για την ειρηνική επίλυση διαφορών με στόχο την επικράτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θρησκευτικών ελευθεριών, ούτως ώστε η ειρηνική συνύπαρξη των θρησκευτικών μειονοτήτων με συμπατριώτες τους να αποτελέσει πηγή δημιουργικής συνεργασίας για το μέλλον και την ευτυχία όλων.
Μάλιστα. Ωραία. Το συμπόσιο λοιπόν έληξε την Κυριακή το πρωί στις 23 Απριλίου με Θεία Λειτουργία η οποία τελέστηκε στην Λευκωσία στο σχολείο Τερασάντα, έτσι, στο προάβλιο του σχολείου και μεταδόθηκε μάλιστα δορυφορικά σε όλη τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο φαντάζομαι. Πώς ήταν η λήξη του συνεδρίου, τι άλλαξε, του συμποσίου, τι άλλαξε από την έναρξη μέχρι τη λήξη?
Βασικά, Άκη, είναι αυτό που σου ανάφερα. Δηλαδή, είναι σημαντικό το ότι το συμπόσιο έκλεισε με μαρονίτικη θεία λειτουργία το κολέγιο Τερασάντα με την ομιλία του Πατριάρχη των Μαρονιτών.
Ναι.
Δηλαδή, και αυτό που είπε, το οποίο το επαναλαμβάνω, δηλαδή όλοι μας, όσοι έλαβαν μέρος, πατριάρχες, επίσκοποι, ιερείς, θρησκευτικοί και λαϊκοί πιστοί, βρεθήκαν μαζί για τρεις μέρες, άκουσαν ο ένας τον άλλο, διαγνώσαν μαζί και ξεκαθάρισαν την νέα τους αποστολή τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον, το οποίο περιμένουμε.
Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε λοιπόν για την ενημέρωση. Ελπίζουμε αυτό το συμπόσιο και ό,τι θα ακολουθήσει και στο Βατικανό και αλλού να έχει πραγματικά θετική επίδραση σε όλες τις εκκλησίες της Μέσης Ανατολής αλλά και στη δική μας εδώ στην Κύπρο, για την ενδυνάμωση της εκκλησίας, της πίστης, των πιστών και την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων σε όλη την Μέση Ανατολή.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση και πάλι να συμμετέχω σε αυτή την εκπομπή για να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου σε αυτό το συμπόσιο.
Ευχαριστούμε, να σε πάντοτε καλά.
Les chrétiens ont accompli des actes que l'Évangile éprouve. Si j'invoque le passé, c'est parce que reconnaître le fléchissement d'hier est un acte de loyauté et de courage qui nous aide à renforcer notre foi, qui nous fait percevoir les tentations et les difficultés d'aujourd'hui et nous prépare à les affronter. Je suis convaincu que seul le pardon offert et reçu conduit progressivement un dialogue fécond qui scelle alors une réconciliation pleinement chrétienne. L'appartenance à différentes traditions religieuses ne doit pas constituer aujourd'hui une source d'opposition ou de tension. Bien au contraire, l'amour pour le Christ qui nous est commun nous pousse à chercher sans relâche le chemin de la pleine unité.
Το Ευαγγέλιο της Κυριακής με το Θεοφιλέστατο Χορεπίσκοπο Μαρονιτών Ιωάννη Ορφανού, Αποστολικό Πρωτονοτάριο.
Κυριακή της Πεντηκοστής. Ο Ιησούς στέλνει το Πνεύμα Του στους μαθητάς Του. Αυτοί Τον αγαπούν και διαμέσου Του θα αγαπήσουν ο ένας τον άλλο. Το Πνεύμα είναι το Πνεύμα της αληθείας. Θα κατέχει τις καρδιές τους. Θα τους κάνει όμοιους με τον Ιησού. Όπως το Άγιο Πνεύμα ενώνει τον Ιησού με τον Πατέρα, το ίδιο το Άγιο Πνεύμα ενώνει τους χριστιανούς με τον Ιησού και επομένως με τον Θεό τον Πατέρα. Το Πνεύμα είναι ο Παράκλητος. Είναι ο παρηγορητής των ανθρώπων. Όποιος φέρει μέσα του το Πνεύμα φέρει τη ζωή και δεν θα γνωρίσει ποτέ τον θάνατο, είπε ο Ιησούς. Ας ακούσουμε την Ευαγγελική περικοπή από το Ευαγγέλιο του Αγίου Ιωάννη κεφάλαιο 14. Εάν με αγαπάτε, θα τηρίζετε τις εντολές μου και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον παράκλητον, για να μένει μαζί σας αιωνίως το Πνεύμα, δηλαδή της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν είναι εις θέση να το λάβει, διότι δεν το βλέπει ούτε το ξέρει. Σεις όμως το ξέρετε, διότι μένει κοντά σας και θα είναι μέσα σας. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα έλθω σε εσάς. Ακόμη ο λίγον και ο κόσμος δεν θα με βλέπει πλέον. Σεις όμως θα με βλέπετε, διότι εγώ ζω και θα ζήσετε κι εσείς. Κατ' εκείνη την ημέρα θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι εν το Πατρί μου και εσείς εν εμή και εγώ εν ημή. Αληθώς και ειρήνη μαζί με όλους σας.
Αυτά είχαμε φίλοι μας για σας. Σήμερα θα είμαστε και πάλι κοντά σας, στα ραδιοφωνά σας, την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, με νέα θέματα. Μέχρι τότε, από όλους εμάς, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Η Φωνή των Μαρονιτών». Ετοιμασία, παρουσίαση, Άκης Χατζιοσήφ.